зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ми ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Српската православна црква ја призна автокефалноста на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Нема никаква опасност за македонскиот јазик од страна на Бугарија, туку тоа е апсолутно прашање на чиста политика, вели во интервју за Радио Слободна Европа шефицата на катедрата за македонски јазик Пановска Димкова. Власта ја игнорира Бернската конвенција за урбанизацијата на Охрид и Галичица. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поглаварот на Српската православна црква господин Порфирий на денешната заедничка литургија на Српската православна црква и Македонската православна црква во Скопје ја призна автокефалноста на Македонската православна црква. Атмосферата помина во биење на камбани и громогласен аплауз. Деталите за веста на денот ќе ги слушнете од Ивана Стојкова.
Поглаварот на Српската православна црква, господин Порфирий, на денешната заедничка литургија во Скопје со МПЦ, ја призна автокефалноста на Македонската православна црква.
А сада да се изсветле, дошавши овен односиво, још една радост.
Сега, браке и сестри, кога дојдовме овде, ви носиме уште една радост. Светиот архиерејски собор на Српската православна црква едногласно излезе во пресред на молбата на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и соборот на нашата црква благословува, одобрува и прифаќа автокефалност.
Македонскиот поглавар господин Стефан им се заблагодари на членовите на Светиот архиерејски собор на СПЦ за признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква.
Еве, Бог ни даде ден да се зарадуваме и возвеселиме. Ни дарува ден во кој дочекавме да ја слушнеме одамна посакуваната и очеканата вест. Затоа уште еднаш, ваша светост, вам и на членовите на Светиот архиерејски собор на Српската православна црква, ви благодариме од името на јерархијата, паштвото и верниот народ на Македонската православна црква, Охридска архиепископија.
Радосната вест беше соопштена по сослужувањето на заедничката литургија на Српскиот патриарх Порфирий со архиепископот Охридски македонски господин Стефан на денот на сесловинските просветители. Верниците во и околу храмот со радост и громогласен аплауз го дочекаа соопштувањето на одлуката.
Радосна е веста дека конечно, ета, по толку години сме заедно. И самиот патриарх српски кажува дека ова е чудо. Чудо кое што ни се случи, затоа на Бога му благодариме.
Големо значење, ова многу чекано. Јаме дочекано.
55 години чекаме веќе за автокефалноста да ни се даде. Ето, тоа е целото богатство.
Голем ден, немам зборови, голем ден. И убав.
Чудо на чудата, затоа што добивме автокефалност на нашата црква. Имаме право сегде да кажуваме и сегде да проповедаат нашите свештеници и да градиме заедништо.
На оваа посета на поглаварот на СПЦ Порфирий и претходеше заедничката литургија на помирување што се одржа на 19 месецо во соборниот храм Свети Сава во Белград, а со која чино началствува патриархот Порфирий и архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Со литургијата беше потврдено надминувањето на 55 годишниот спор меѓу СПЦ и МПЦ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На денот посветен на сесловинските просветители браќата Кирил и Методи, шефицата на катедрата на македонски јазик Искра Пановска Димкова посочува на недостигот на државна стратегија за македонски јазик. Таа вели дека е неопходно формирање на тело што ќе бара решенија за зборови кои недостигаат во македонскиот јазик, вработување на лектори, но и испит за изговор. Со неа разговараше Јасмина Јакимовска.
Секоја следна генерација се чини дека сте послабо го зборува мечениот јазик. Имаме средношколци и студенти кои недоволно добро знаат да зборуваат и пишуваат на македонски. Дали имаме сериозен системски проблем и како може тој да се надмине?
Па да, јас би рекла дека имаме сериозен системски проблем, станува збор за стратегија што мора државата да ја усвои и да ја применува, а тоа е едноставно подигнување на свеста кај младите за, да речеме, убавините на македонскиот јазик, за тоа дека можат да се искажат и да се изразат исто како што тоа сега веројатно го прават со англискиот јазик. Во принцип, проблемот со наплив на англицизми не е проблем само за македонскиот јазик. Меѓутоа, кај нас во Република Северна Македонија вистина нема никаков филтер. Значи, буквално важи правилото дека нештото ќе се нарече онака како што ќе го нарече првиот што ќе го внесе како поем во државата.
Ја успоминавте англискиот јазик, таму во речниците секоја година се вметнуваат нови зборови. Кај нас таква пракса се чини дека немаме. Во што е проблемот?
Точно е тоа дека има потреба и точно е тоа дека се изработуваат многу мал број речници, наспрема, да речем, ако споредувате со англискиот јазик. И не само тоа, туку и речниците кои што ќе се создадат, остануваат така. Значи, нема нивно ажурирање, нема нивно подновување со нови зборови и така натаму. И тука, дефинитивно, тоа ви е, на прво место се разбира проблем на финансиите. Значи, за да се финансира нешто од област на македонскиот јазик, јас мислам дека тоа најредовно е на најпоследно место. Секогаш има средства за, може би, се смета поважни работи, а ова не е баш толку важно. И тука, кога нема средства, автоматски оставено само на алтруизмот на, да речем, неколку научни работници, тоа не вродува со плод.
Живееме во време кога соседна Бугарија ни го негира постењето на македонскиот јазик, меѓу другот и преку Бугарската академија на науките. Што треба да направиме во овој случај за да си го спасиме јазикот?
Не, ние немаме никаква опасност за нашиот јазик од страна на Бугарија. Мислам, тие може да не го признаваат до кога сакаат, но тоа не значи дека македонскиот јазик не постои, не е признат од целиот друг свет, освен од Бугарија. Така што тоа е повеќе, како ја кажам, нивни проблем. Наш проблем е само во смисла што не закочуваат во нашите евроинтегративни процес. Тоа е прашање кое што е завршена работа уште во 45-та. Ако македонскиот јазик има свој континуитет кој што лесно се следи уште од 10-тиот век, признанието за тоа од светот веќе е добиено пред 70 години, мислам, и сега тие по 70 години сваќаат дека не го признават и тука тоа е апсолутно прашање на чиста политика. Ние во научниот, славистички, лингвистички свет и така натаму, ама буквално никакви проблеми нема.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Верската конвенција бара македонските власти да ги запрат сите проекти во Охридскиот регион додека не биде направена теренска проценка за влијанието на урбанизацијата врз природните вредности, во која ќе учествуваат и експерти на УНЕСКО. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Владимир Калински.
Македонската влада не ги доставува на време извештаите до Бернската конвенција за новоотворениот случај против земјава во врска со заканите и штетите врз природните вредности на Охридското езеро и Националниот парк Галичица и покрај тоа што на нив е обврзана. Бирото на постојниот комитет на Бернската конвенција повторно изрази силно жалење поради тоа што македонските власти не доставиле на време ажурирани информации во врска со случајот, во кој посебно се истакнати проблемите со дивоградбите и понатамошната урбанизација на Охридскиот регион. Помина година и пол откако е добиен било каков извештај од нив, вели Бернската конвенција во извештај испратен овој месец до Министерството за животна средина и просторно планирање на Македонија. Бернската конвенција изразува длабока загриженост за бројните проблеми во Охридскиот регион истакнати во жалбата на граѓанската организација Фронт 2142, која што е поднесен уште во 2016 година. Во извештајот на Бернската конвенција исто така е наведено дека владата, освен тоа што не ги доставува обрзните извештаи из Охрид, не доставила во даден рок ниту повратен одговор за планираната проценка на терен, која е предвидено да ја спроведе конвенцијата заедно со експерти на УНЕСКО. Од Министерството за животна средина и просторно планирање во одговор за Радио Слободна Европа велат дека веќе изготвили информација за прогрес од водност на препораките на Бернската конвенција, како и други извештаи за напредокот во врска со имплементацијата на препораките на Бернската конвенција за Охридскиот регион дадени во 2020 2021 година, се очекува владата да ја разгледа и усвои информацијата за прогресот во однос на препораките на Бернската конвенција и да го разгледа и усвои извештајот за напредокот во врска со имплементацијата на препораките, наведуваат од институцијата. Потоа Министерството за животна средина до секретаријатот на Бернската конвенција ќе го достави извештајот за напредокот во врска со имплементацијата на препораките број 211 од 2021 година, се вели во одговорот на Министерството. Исто така, од Министерството за животна средина велат дека ќе се формира и работна група од релевантни државни органи за следење и имплементирање на препораките од Бернската конвенција и дека на секој 6 месеци ќе ја информираат владата за прогресот на активности за имплементација на Бернската конвенција. Бернската конвенција бара македонските власти да ги прекинат сите активности во Охридскиот регион, се додека не дојде на терен планираната мисија на која ќе се приклучат и представници на УНЕСКО и Рамсарската конвенција. Бирото посебно ги истакнува дивоградбите, нацрт измените на Законот за урбанистичко планирање, нацрт Законот за студенчишко блато, плановите и понатамошната урбанизација во регионот, коридор 8, како и некои од последните стратегии, како стратегијата за развој на туризмот во општина Охрид. Бирото ја опоменува власта дека речиси сите активности кои ги спроведува се спротивни на препораките на УНЕСКО.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Гувернерот на Луганск, Серхи Хейдеј, изјави дека русите ги зајакнале своите сили со околу 12.000 нови војници кои се обидуваат да го заземат Луганск. Тој денес изјави дека овој град претрпал голема штета од руското бомбардирање. Руските сили денеска го засилија нападот врз источниот украински регион Луганск, бидејќи Москва сега се чини дека е фокусирана на обезбедување и проширување на своите предобивки во областа Донбас и кон јужниот брег на земјата. Конфликтот денеска влезе во четвртиот месец откако руските сили извршија инвазија врз Украина. Украинскиот претседател Володимир Зеленски предупреди дека украинците во наредниот временски период ќе живеат тежок живот, особено во Донбас. Британското разузнавање соопшти дека русите се обидуваат да го опколат Севернодонецк, со околу 100.000 жители на брегот на реката Сиверски Донац, но исто така ги фокусираат своите напади врз два соседни града во истата област. Во извештајот се вели дека руските сили постигнале одредени локални успеси во областа со помош на интензивниот артилериски оган, но украинскиот отпор е силен и командната структура на операцијата на Здружените сили на Киев останала под контрола на овој сегмент од фронтот. Со заземање на градот од страна на Русија, целата област Луганск ќе потпадне под руска окупација, се вели во извештајот на британското разузнавање. Следните недели во војната ќе бидат тешки и ние мора да бидеме свесни за тоа, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски во своето синоќешно видео обраќање, откако регионалните лидери и жители пријавија силни бомбардирања на истокот на земјата. Најтешката борбена ситуација денеска е во Донбас, рече Зеленски, издвојувајќи ги најтешко погодените градови, клучни како командни центри за поголемиот дел од украинските воени сили. Гувернерот на Луганск, Серхи Хейдеј, изјави дека русите ги зајакнале своите сили со околу 12.500 нови војници кои се обидуваат да го заземат Луганск. Тој денеска изјави дека овој град претрпал голема штета од руското бомбардирање. Во случај русите да бидат успешни, линијата на фронтот во Донбас да се пресели подалеку од западното крајбрежје. Британските разузнавачи проценуваат дека руските линии на комуникација ќе бидат многу обтегнати и веројатно ќе доведат до дополнителни потешкоти со логистичко снабдување. Зеленски претходно предупреди дека бандната воена помош предизвикува непотребни смртни случаи, бидејќи украинците скапо плаќаат за слободата и независноста. Тој рече дека 87 луѓе биле убиени во руските напади претходно овој месец врз воена база на северот, со што тоа бил еден од најголемите и најтешки регистрирани напади во текот на оваа 4-месечна војна. Во меѓувреме, 20 земји ветија нова воена помош за Украина во незината битка против руските воени сили, објави денеска американскиот секретар за одбрана Лојд Остин по вториот состанок со украинската контакт група. Данска е согласна да обезбеди на за Украина ракетен фрлач и ракети од модулот Харпун, за да ѝ помогне на Украина да го одбрани своето крајбрежје, рече на пресконференцијата. Чешка се согласи да испрати значителна поддршка за Украина, вклучително и неодамнешната донација на хеликоптери, тенкови и ракетни системи, додаде Остин. Тој истакна дека севкупно 20 земји најавија нов пакет помош за Украина, вклучително и донирање на критично артилериска муниција, крајбрежни одбранбени системи, тенкови и други оклопни возила.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.